predavanje od Atanasija u poslanicama apostola Pavla, održano 19. novembra 89. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Biće verovatno gora, morat ćemo prekinuti predavanje. Ovo su vrlo slabe peći i treba ložiti od 10-12 sati. Ne može, verujte mi, ja sam ložio u svoje vreme, opet ako je jaka zima, to su vrlo loše peći. One kad se raspale, mogu dobro dugo. Drugo, ova je zgrada, videli ste da je bila metod centralnog grejanja novo, potrošene pare i ono je na prvom nazu prslo sve. U ovoj zemlji tako je, vidite kako se u rudnicima radi, kako se radi, kako se radi u recimo na Kosovu, one jalovine gore iznad Bračanice, s nekoliko puta provaljuju, popravljuju selo, ništa se ne radi domaćinski. Pritom je kriza, pa se ne uzima recimo skupo nešto što bi trajalo, vredno, nego se uzme sve tako za krpljenje. Ta naša nesrećna zgrada fakultetska recimo nam je pojela polovinu nove zgrade, toliko je svake godine neke opravke koje su sve bile samo krpljenje. E sad, ne znam šta bi drugo mogli da pređemo tamo gdje će biti neko loženje. Vidjet ćemo. U svakom slučaju, ja ću sad požuriti jedno 40 minuta do najviše da završimo ovaj ciklus, jer kao što vidim, ova knjiga najavljivana, molim. A ovo sad da vidimo. Dakle, pošto ova knjiga kasni, kasni ova Neđina knjiga o traganju za Hristom, o starom i novom čovjeku, sam ipak odlučio da se mi vratimo ne samo na tu temu u poslanici Efescima, da onaj članak kad izađe može samo da pomogne, a neće od nemoći, nego i da dopunimo još ponešto, pa da sa ovim predavanjem, ako bude moglo iduće nedelje, vidjet ćemo, nek ostane da je za pet, ali ako bude hladno, zaista je teško da se ovakvom sedi duže. Ajte da se pomolimo da počnemo. Da. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Care nebeski, utešitelju duše istine koji se svuda i se ispunjavaš, riznico dobara, žutodavče, dođi u seli se u nas i očite nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Amin. Neću mora ovo malo biti da to sve.
Sveto što će da knjiga kasni, ti ga baš ne kasni.
Guni se, neđe da knjiga ne kasni, pa gde je kad kasni? Da ti kažem, i ti si našo knjižar po štampariju koja je, nažalost, koja je jeftinija, koja je u doliko gora, pa ispadne skuplje. Jer tolike popravke, ispravke i greške da je to nigde kraja. To uvijek do duše bilo u štamparijama, ali ostaje jedna tema koju smo počeli prošli put kad smo govorili, osim porodičnog života, o ličnom životu hrišćanina u toj velikoj tajni Božjoj koja je crkva i Hristos, Hristos i crkva, ali dotakli smo se samo onoga mesta s kraja poslanice Efescima o sveoružju Božijem, kako se hrišćanin oruža vrlinama. Međutim, šire treba istaći da apostol Pavle ne zaboravlja u toj velikoj viziji, veličanstvenoj viziji sve cele tajne Božje o svetu, o čoveku, od predvečne zamisli pa do stvaranja sveta, od stvaranja sveta do pada čoveka, od pada čoveka do ovaproćenja Hristovoga i stradanja za nas, od tada do kraja istorije, od kraja istorije do večnosti, do budućeg carstva, ne zaboravlja jedan stalni moment koji je bitno hrišćanski i koji je hrišćane projavio ovom svetu kao zaista novi narod, novi rod i po čemu je novi zavet i nazvan. To je novi život u Hristu, novi hrišćanski život. Sve ovo je lepo i tačno, ali ako nema pokriće u životu, u životnom stavu i delanju, gdje je vera praksa, kako kaže Đorđe Janjić u pogovoru ove knjige, ova će knjiga uskoro stvarno izaći, Đorđe Janjić napisao fini pogovor, ali zaista ima mnogo grešaka štamparskih, onda je ovo sve drugo nekako u teoriji. Sveti Grigorije Bogoslov je rekao da je praksa uzlaz u teoriju. A to znači da život je osnova za sve ostalo. I sad, novi život po apostolu Pavlu je tako praktičan, tako konkretan, bolje reći, da on stalno upoređuje hrišćane kako su sada, u kakvom su životu, sa onim kakav je raniji. I onda jednostavno kontrast jedan se sam po sebi pojavljuje. Ono je bio život u strastima i gresima, ovo je život u podvigu i vrlinama. Ono je bilo uživanje, a ovo je podvig. Ne znači mučenje. Podvig znači i borbu, ali i radost te borbe, i kretanje napred, i znojenje, ali i osjećanje da čovjek uspeva u tome. Bog je tako i rekao Adamu, u znoju lica svoga ješćeš hleb svoj. Mi bismo hteli, manje više svi ljudi, da bez tog znoja jedemo hleb svoj. A pre svega, to znojenje da bi se jeo hleb jeste nad samim sobom. I trud nad sobom, zato apostol Pavle i govori da je naše ugrađivanje sebe u tu veliku tajnu, naše uključenje, biva kroz izgrađivanje sebe i drugih u vrlinama, u borbi za novoga čoveka u nama, protiv starog čoveka. Nama se čini da čovjek pod protivurečnosti sazdan, ali smo to gotovi da prihvatimo zato što se nismo poborili u sebi da vidimo šta možemo mi od starog čoveka da se pobedi, naravno uz pomoć Božju, ali da ne budemo takvi. Šta, koliki smo trud uložili? Vi znate da je još iz prošlog veka sociologija, koja nije bila razvijena nauka, ali recimo socijalno tumačenje religije, prenosilo sve na društvo. To je još počelo do duše od ranije, od Hobsa, od te škole koja je čovečanstvo proglašavala za sve, i onda je u marksizmu kulminiralo to da je društvo sve i da je čovjek tvorevina društva i da u stvari on kao jedinka nema tu ni zasluga, ni odgovornost, i sve je do društva. I onda su išli da promene loše društvo, loše ljudi. Da promenemo društvo, promenit ćemo ljudi. Naravno, došli smo do bezizlaza, jer nema promene društva bez promene ljudi. Ali je još gore urađeno takvim jednim kolektivnim shvatanjem čoveka, što je skinuta odgovornost sa čoveka i preneta na neko bezlično društvo. Ti si takav zato što je takva sredina. I Dostojevski je već polemisao u prošlom veku sa tim shvatanjem, jednom sjajnom članku u Dnevniku pisca, sredina, gdje je pokazao da niko ne može skinuti odgovornost sa čoveka, i Solženjicin je u naše vrijeme to ponovio, da je totalitarni sistem socijalizma išao na to da preko svih ljudi ostvaruje se i da ljude upotrebljava kao svoje sredstvo. A pokazalo se da i najmanji otpor pojedinca može i tekako da zaustavi, da zakoči, da ometa taj razvoj, i zato su tako bili histerični u napadima na pojedinca. Između ostaloga, jedna mala ilustracija, u posljednjem, valjda student ili pretposljednjem, od 11. ovoga mjeseca, ima sjajan članak ko stoji iza politike. Jedan mladić koji se potpisao inicijalima, izvrsno je osvrnuo se na situaciju u Srbiji. I ja mu čestitam, zato su ga napali, izgledao jučerašnji, današnjoj politici, ne sjećam se, studenta. Čovjek je počeo jednostavno da govori šta znači osma sedmica, šta znači novi poredak u Srbiji, šta znači, sve su to samo novo komponovane parole istog onog sistema staljinizma, totalitarizma, čiji je glasnik politika. Neću da kažem da je Slobodan Milošević, on čuti i mudare, ali ono oko njega na čelu sa politikom su potpuno, ko nije za osmu sedmicu, ko nije za reforme, ko nije za to takozvane, recimo, demokratski izbori, sva ta u suštini kamuflaža. Ništa nije promenjeno, ako smo dobili 4 kandidata umjesto jednog, ko je pitao javni narod o tome svemu naš izrašli smo. Milošević ima nepodeljene simpatije i treba da ih ima, čovjek se doloži, ali iza njega i uz njega ide čitava ona sistem koja nas zamajava i ja sam uveren da ćemo mi Srbi ostati zadnji uz Kubu i Kinu da branimo ovaj nesrećni propali sistem. A student je osjetio to i došao je, među ostalo da vam kažem, i od mene oduzme intervju, gde sam bio još korak dalje od ove kritike koja se već pojavila, mada za nju nisam znao. Ali, uzgred samo da kažem, zato su bili u tom sistemu i Staljin i Mao Tse-tung i Gorbačov i ne Gorbačov pre njega Brežnjev i ne znam ko sve nije, tako histerični je najmanju pojavu otpora. A Solženjicin je pokazao ne žit po zlu u svome članku, da se može i pojedinačnim otporom ta totalitarna sila makar ometati. U svakom slučaju, kaže, nek se ostvario socijalizam, ali ne preko mene. To pokazuje to osjećanje zdravo, hrišćansko i opšte ljudsko, da je sačuno da je čovjek odgovoran i da mu ne može niko da skine odgovornost sa njega. Sjećam se u Atini na jednom skupu omladine pre niz godina, sad je malo grčka omladina smirila se, da mi jedan tako od tih levičara pred prepunim amfiteatrom u medicinskom fakultetu u Atini provokativno pitao da prilike društvo je krivo, a ne čovjek, ne jedinka. Ja sam mu rekao, verovali vi ili ne, ili ja ili ne, a ne prihvatam takvu koncepciju čoveka s koga vi skidate odgovornost za njegovu slobodu. Takvoga kretenčića ili kretenski shvatnog čovjeka ja ne prihvatam, svejedno što sam popa ti student ili što sam ja teolog, a ti marksista, ne prihvatam koncepciju čovjeka koji nije odgovoran za svoja dela. Na nekoga drugoga prenosite. U hrišćanstvu ima tako slično. Te kriva je masonerija, te krivi su Vatikan, te krive su tri internacionale. Sve su to velike fraze koje se često skrivaju iza nas i naših nedela, odnosno neodgovornosti. Srbi, srpski narod su krivi tekako za svoju sudbinu, nemamo nikoga drugo da krivimo. Imamo pravo, jesu drugi, svi su zavrli, ali mi dovoljno sami sebi zakuvamo i zapržavamo čorbu. I zato hrišćanski je da ne treba tu da se mi bežimo te odgovornosti. I apostol Pavle to hoće da kaže. Ovo je jedna mala digresija koja ima osnovu ovome i važna je, ali vraćamo se apostolu Pavlu. On stalno hrišćanima govori, gledaj ti koji stojiš da ne padneš, ustani ti koji spavaš, obasat će te Hristos. Ili idemo nekoliko mesta samo. On to stalno provlači, nema recimo da posveti jedan pas, jednu glavu, jednoj temi, pa drugi, drugoj, treći, pa negdje se seti da treba i čoveka. On stalno, vidjeli ste kad govori u poslanici Filipljanima o smirenju među hrišćanima, on kaže, jeli Hristos je sebe smirio, sišao s neba, ispraznio od svoje slave i primio krsnu smrt. Takav primjer uzima za naše smirenje. Tako i ovdje, evo recimo druga glava, 10 i svih kaže, mi smo njegova tvorevina, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra koja nam je Bog pripremio da u njima hodimo. Bog je sazdao čovjeka, veli apostol Pavle, kao njegovu tvorevinu. Na grčki je to u tekstu ovome sjajna reč, pima, poema, mi smo Božja poema, sjećate se Njegoša, Bog je zanjat zauzet stvaralačkom poezijom. Čovjek je poema Božja, pima, tvorevina Božja, divna, ali je cilj te tvorevine da dobra dela čini. Bog je nju, ta dela pripremio da u njima čovjek hodi. Kod apostola Petra na jednom mjestu se kaže da je Bog nas pozvao iz nebića u biće, iz tame na svjetlost, da projavimo njegove vrline. Ako pogledamo recimo jednog učenika, nekog učitelja ili jednog recimo sportistu svoga trenera, fudbalera, jednog dobrog trenera ili sina jednog oca, i to taj učenik ili taj trenirani sportista ili taj sin, još bolje, tako reći, proslavi oca, možda i nadmaši oca u tim svojim spontanim, ali tako izvornim činjenim delima, postupcima, onda se vidi kakav mu je bio roditelj, kakav je to dom. To kod nas u familiji, vrlo u narodu i u mojoj familiji posebno, mnogo gledaju recimo. Kakva kći, takva je bila majka. Kakva majka, takva će biti kći. To najčešće gleda. Ili sin, recimo, imanje nasledi od oca, prokopska. Ili ne nasledi ništa, skoro su bio propalica, on tu pokaže se kao domaćin. Nije to neko, šta ja znam, zastarelo shvatanje, ili ne znam kako da kažem, patrijarhalno. Nego ima u tome istine, koliko je razvio u sebi ono što je naslijedio od oca. To je ono, drugim rečima, što je Hristos pričao o talentima i otkrio. Da se talentima Boži može umnožavati i time projavljivati. E, to kaže apostol, dakle, u drugoj glavi 10. stih, mi smo tvoreni na njegova saznanja u Hristu za dela dobra koja je Bog pripremio da u njima hodimo. Pa onda, malo dalje, u 4. glavi, kaže da je sav naš život za usavršavanje svetih, ne samo sebe, nego i svih, te se tako izgrađuje crkva Hristova, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanja Sina Božeg, u savršenog čovjeka koji je izrastao po meri rasta punoće Hristove. To izgrađivanje sebe vrlinama je u stvari izgrađivanje u nama ili razvijanje onih darova koje je Bog založio u nas. Božji život u čemu je? Sveti Palama će reći da su to Božje vrline, Božja slava, Božje energije, Božja blagodat, ali to je ljubav, dobrota, Božje smirenje, Božja milostivost, sve one vrline koje ga čine bogatim. Kažu da je slovenska reč Bog od bogatstvo. Drugi kažu da je Bog od boganj, voganj, oganj, sve jedno, ali i vatra, vidite kako ona izvlači iz drveta onu skrivenu energiju, kako je vladika Nikolaj na bogomoljačkim skupovima govorio, sede uveče dugo kraj vatre i on ovako štapom svojim kucka ono drvo koje gori, nalože napolju i čekaju da on nešto kaže, on ćuti, 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 pa tek posle možda sad progovori, što ćutiš vladiko, pa eto, kaže, mislim se koliko je ovo drvo trebalo vremena dok je pokupilo sunčevu energiju u sebe i sad njom nama zrači, greje nas. Mudra reč koja pokazuje da je u svemu skrivena tajna Božja bogata, prebogata. I mi treba da to razvijemo, da to učinimo, da bude, ko što se danas u atomu otkrivaju, tako reći, beskrajne energije, ali to je to praktikovanje. Delanje vrlina nije ništa drugo nego upravo praktikovanje, upražnjavanje, jako ta srpska reč meni se ne dopada, onoga što već ima, što Bog nama je daje, ili na grčkom liturgisanje našeg bića, na latinskom funkcionisanje toga bića, na slovenskom dejstvovanje, delovanje, dejstvovanje, projavljenoga dejstva koje ima u sebi. To su u stvari vrline. Vrline nisu neke, ono što su srednjovekovni holastici ili posle romantici, u humanizmu, u renesansi, u humanizmu govore da je to nešto što treba čovjek ovako da stekne, neke akcidencije, dodaci. Kod apostola Pavla, u pravoslavnoj praksi, vrline su raskriće potencijala bića i one su same po sebi već kvalitetne. Nije to neko sticanje kvaliteta, ne znam, oplemenjivanje nečega divljega. To mi govorimo i to je cilj vaspitanja i hrišćanskog života, zato što smo u međuvremenu podivljali. Čovjek se upodobio životinjama beslovesnim, kaže u psalmima. Pad jeste to otuđenje. I onako je sve rasprčano, razbijeno, razjedinjeno i svaka vaška obaška u nama vuče na svoju stranu. I zato je čovjek onda teško da sebe ponova povrati, da to sve mobiliše, da to sve aktivira i da onda, zato govorimo o, da postoji neobrađena priroda, natura rustika u pedagogici, treba da se oplemeni. Ali on na Maskin lepo kaže, vrline su u nama ukorenjene, a onda se na njih ko paraziti nakalemljuju strasti, poroci, koji su zloupotreba onih dobrih sila. Čovjek ga čini zlo, on ga čini dobrom silom koja mu je Bog dana za činjenje dobra. Kad rukom ubija, to istom rukom kojom je dano da miluje i da hrani drugoga. To je što kaže mač sa dve oštrice. Nema zla ontološkoga, nema zla u čovjeku kao nečega što je tako, nego ima kvarenje dobra. Zloupotreba dobra. To je osnovna poruka. I zato kad kaže apostol Pavle da mi smo stvoreni za vrline i da treba da izgrađujemo sebe i druge, da dostignemo čovjeka savršena, u stvari da ispunjujemo svoje naznačenje za koje nas je Bog i stvorio. Nije nešto tuđe nama, nego ono što nam je, da kažemo, urođeno. Ali urođeno ima novo značenje u našem iskustvu, nego ono što nam je bogodano u zalogu, u liku Božijem. Zato kad se pojavio zakon Božji 10 zapovesti, on se pojavio grubim Izraeljcima da ih malo ukroti jer su bili daleko otuđeni, zapravo još pre Izraelja, ostali narodi. onda je Bog kroz proroke te dosta grube zapovesti, ne ubij, ne ukradi, ne otimaj i tako dalje, polako kroz proroke prosto modifikovao, učinio im suptilnijim, da bi došao Hristos i u besedi na gori, potpuno ih zamenuo novim. Rečeno je ne ubija, ja kažem, i ko samo pomisli zlo bližnjem svome, već je pogrešio. On kaže, recimo, oko za oko, zub za zub, dakle, propagiranje osvete. A Hristos kaže, ne samo da ne treba da mrziš, nego i da voliš neprijatelje svoje. On nije svo vreme govorio ne, u odrečnim zapovjestima, nego naprotiv, sve u pozitivnima. Ljubi bližnjega svoga, praštaj, ljubi Boga, sve je u aktivnom, ne u onome pasivnom, odrečnom. Ko kad roditelji u domu ili pedagozi u školi, što je govorio otac Šmeman, preteraju sa onim stalnim ne, i kaže, otac Šmeman, sećam se, treba jednom prestati sa tim ne, jer će dete upravo ide da nasrće na to ne, i ono ga izaziva. I Dostojevski je to govorio, da je Rusu svojstveno da prestupa crtu. Ti mu predstavljaš, dotičeš dokle, a on noće namjerno da prestupi. To je ideja apostola Pavla, da je čovjek prosto, zakon mu razdražuje greh u njemu. Ali je bio potreban zakon da se obelodani naše stanje. Pravilniku zakon nije ni postavljen. Ko dobrom fudbaleru, pravila igre ne znače ništa. On je za njega ne važi, jer on nijedno ne prekrši, a svako od njih nadiđe. Neuhvatljiv je. Zato je ne reši. Recimo takav je bio u košarci Kićanovi, da ne kažu samo navijam za Zvezdu. On se jedan strašan igrač bio. Po meni bio bolji od ovog Petrovića, od svih. Nerešiva enigma kad uzme onu loptu ili kad krene. Slavnić uz njega je bio, ali bio je manji i nije mogao tako. To je bio tandem koji je bio sjajan. Tako da za pravog igrača nema pravila igre. Jer on ih ne potrebuje, jer nikad ne dolazi u konflikt sa njima. Za pravednika zaista takvoga nema. Zakon on ga nadirazi. Ali je zakon bio taj da pomogne da se razotkrije u čoveku stanje. I čak nekada tragično stanje, njegova porobljenost. Probaj, recimo, što je govorio naše dane otac Justina, govorili su i oci, probaj da voliš bližnjega, probaj da praštaš onome ko te uvredio, ali baš bez razloga te uvredio. Kad ima neki razlog, ajde da nekako možeš da se kriv sam pa uredio, ali kad nisi kriv, da onda zaista istinski oprostiš, da vidite kako je to. Pa su oci govorili, to je kod osjecaš prste, kod da krv prolivaš. Zato što je u nama taj otpor staroga čoveka. O tom starom i novom čoveku apostol govori u 4. glavi Efescima, 22. i 24. stih, a u Kološanima u 3. glavi 9. i 10. To je ta u nama stara priroda, koja je u stvari druga priroda, koja je navika, koja je postala druga priroda, koja je neprirodno stanje. I ona sad poziva, Hristos je došao da nam pruži novi život, ali ne kao gotovinu koju ćemo jednostavno ovako dobiti i onda, nego onako kao što je Grigorije Nisi govorio, ko da te upišu u neku vojsku, veli, ili sad u današnje vreme u neki tim, i treba da opravdaš to sada podvigom, borbom kojom si, koju ćeš ti uložiti u to. I ta borba između od staroga ka novom čovjeku jeste proces celog hrišćanskog života. Nikad ne završen. I kad Bog da blagodat, i kad se recimo čovjek da kažemo, oslobodi od strasti i stekne vrline, stekne ako ćete i bestrašće, nikad on nije do kraja obezbeđen, jer je živo biće sa slobodnom voljom i može ponova da se vrati. Drugo, nazad, drugo, razvoj vrline u nama je za svu večnost. U večnosti mi nećemo biti pasivni, patetični, što je osnovi isto, samo da recimo danas značenje, neki primaoci samo, nego po meri našega učešća u ljubavi Božju, u životu Božjem, još će se razrastati i usavršavati čovjek. Usavršavanju, veli, ljudi u Carstvu Nebeskom, veli Sveti Simeonovi Bogoslov, nema kraja. Kraj bez kraja. To je život i punoća života i rast i slave u slavu, iz blagodati u blagodat, iz života u život. Ali u ovome životu to nije tako, kako da kažem, neuspešno tako, na primjer, čovjek stalno radi, nikad ništa ne osjeća, nikad ništa ne doživi, nikad ništa ne zaraduje se tome životu. Naprotiv, Bog daje i te doze koje on daje su osjetljive, nekada više, nekada manje, ali nikad ne treba čovjek da se na osnovu toga postavlja prema Bogu i da na osnovu toga sad on, kako da kažem, traži odmah da bude plaćen. Eto, služim Bogu i živim za njega, on me stalno plaća. nego da bude stalno ono što je spasitelj rekao kao meru, kad sve završite i onda recite, uradili smo ono što smo bili dužni da uradimo, mi smo nepotrebne sluge. Ili kako sveti Simon Novi Bogoslov kaže, da duše za monaha, pravi monah nikad ne misli da je završio, nego svakog dana počinje iz početka. A jedan je čak egipatski pustinja govorio, još nisam ni početak postavio. Ali vidite u tom jedan elan, jednu radost životnu, jednu zdravu ambiciju, ako hoćete. Ko dete za život, njega ne treba učiti životu. Zdravo dete, stalno se radi o životu i nikad kraja tome. I hvala Bogu, zato je i pozorno da živi. I zato apostol govori o tom stalnom procesu, tako da kažem, o živom životu, što bi rekao Dostojevski, rasta iz okova starog čoveka u slobodu novoga čoveka. I sad on daje niz saveta koji bi mogli da analiziramo. Kažem, to je naročito ovo pasus je o starom i novom čoveku, Efesima 4.22-32, a u Kološanima 3. glava u 2 stiha 9 i 10. On o tome sad dalje govori, da to što mi stičemo oslobađajući se od strasti staroga čoveka, strasti na grčkom su ta pathi, od glagolske imenice pathisis, a od glagola pasko označavaju jedno bolesno stanje. Ono što kažemo, to je nešto patološko, ali mi to obično mislimo u duhovnom zdravlju, a u stvari to je oboljenje, pathis, kvareš zdravlja. U stvari čovjek nije bolestan, nego je zdrava, i zato se cijela borba protiv bolesti da se vaspostavi zdravlje, da funkcionišu svi organi. Zdravo i onda bolesti nema. Zato od funkcije, od vaspostavljanja funkcije organizma i zavisi ozdravljenje čovjeka, ako nije mnogo uništeno. Tako je još konkretnije u duhovnom stanju. Borba za vrlinu je borba za normalno stanje. Zato je normalno, kaže apostol Pavle, da živimo u istini, u pravdi, u dobroti, u pravednosti. I kad tako živimo, to on naziva s jedne strane vrlinom, s druge strane novim čovjekom, s treće strane plodovima Duha Svetoga. U Hristu je omogućena takav život. U Starom Zavetu mnogi pravedni su tako živeli, podvižnici, recimo uzmite Simeona i Anu, kad koji su dočekali Hrista da dođe u hram, živeli li u vrlinama i u podvizima, ili Davida, trudio se u psalmima, on to sve izrazio koliko je teško biti pravi čovjek u toj borbi. U Novom Zavetu je to olakšano što je Hristos darovao Duha Svetoga koji stalno dodaje snaga našim nemoćima, zauzima se za nas i naše nemoći osnažuje. Apostol Pavle, koji je izraziti primjer takvog borca, govori čak da se u nemoći našoj projavljuje sila Božja. Bog je njemu samom ostavio neku telesnu bolest da ga smirava i on je molio Gospoda da mu je uzme, i Gospod mu je rekao, ja mogu da ti uzmem, ali je bolje da ostaneš time, jer se moja sila u nemoći ispunjuje, još više projavljuje, i onda je apostol bio blagodaran, u nemoćima ću slaviti Boga. U toj borbi za oslobođenje sebe od nezdravog stanja, ko što bi naročito osjećan, i sad bi trebalo da govorim prosto ne kao ispovjed, nego prosto kao samokritiku jednu, da ako sam ne budeš se borio sa sobom, postojiš jednostavno rob raznoraznih izazova koji iz polja dolaze i ne mogu da ne dođu. Oni jednostavno draže, izazivaju čoveka. Bilo na kom polju? Najčešće na tri polja čovjek je, to sad bi morali idemo u asketiku, ali da ne govorimo mnogo, samo na polju hranjenja, koje je neizbježno da se hranimo da bi živjeli, ali tu najčešće pregonimo, tu najčešće prirodnu potrebu pretvaramo u izvraćenu, manje ili više zloupotrebe. Druga oblast je oblast polne sposobnosti, gdje je Bog obdario radi produžetka roda ljudskoga svakoga, i to je jedna sposobnost u nama, jedan potencijal, ono što naziva libido Freud. To najčešće nas izaziva, vuče, da ga zloupotrebimo. I treća je na planu duhovnom, na planu gordosti, slavoljublja, gramzivosti, poseda, te sposobnosti koje su gore od one prve dve, kažu oci. Sećam se oca Makarija Dečansku kad je govorio od one prve strasti, mnogog jeđenja i uživanja i telesne strasti, zadovoljenja polnih nagona, treća za gramzivošću, za slavoljubljem, za gordošću, veli, od nje samo Bog može da izbavi, jer je ona gora. Zato i u starosti, kad prestanu one druge, čovjek jedva da šta jede i jedva da ima želju da jede, ili recimo sposobnost polnu, on i tekako je slavoljubiv, sujetan i tako dalje. Te tri, ta tri domena, recimo, ljudske prirode, ali sva tri su zasnovana na darovima koje Bog dao. Čovjek treba da bude i da jede, i da ima sposobnost za razmnožavanje roda ljudskog, i da ima sposobnost zdrave, da tako kažem, ambicije, nekog ponosa, ono što veli otac Amfilohije, ara, neke volje i neke želje da dostigne nešto veće. Tu su najčešće zloupotrebe. Ali ako se čovjek bori sa time, onda vidi koliko mu treba pomoći duha. I kao hrišćanin sad, pribegavajući Hristu, prizivajući Hrista u svoj život, ne više sam boreći se, poput recimo klasičnih stoika, koji su bili tekako čestiti ljudi podvižnici, ili recimo poput Konfučijevog moralnog učenja u Kini, pa i Budinog, samo sa dozom mnogo, mnogo većom kod Bude, odricanjem od svega, pa i od samog života. Bili su to čestiti ljudi koji su osjećali da je to za čovjeka zdravo i potrebno. U hrišćanstvu ta borba je pretpostavka, ta osnovna prirodna borba čovjeka za vrline u sebi. Ali ne bi mogao čovjek ni da ostvari ih u sebi ako ne priziva Hrista i Duha Svetoga. Ako se s Hristom povezi, onda osjeća da to biva lako, da biva u nama blagodaću Duha Svetoga, da postaje plod Duha. Sve što stekne, sve što uspe, osjeća kao da je dar Duha Svetoga. I zato apostol Pavle naziva dar Duha Svetoga ili plodovima Duha Svetoga to što hrišćanin ostvaruje kao vrlinu. A uvijek je veli dar Duha Svetoga u radosti, u miru, u ljubavi, u tišini, u pravednosti. Nikad u nekoj gordosti, u sujeti, u nemiru, u naduvenosti. I taj znak tog hrišćanskog smirenja, tog hrišćanske krotosti, hrišćanske jednostavnosti, eto tako da upotrebimo. Na primjer, sad sam prošao kroz jedan manastir u Grčkoj, a bio sam i sa nekim svetogorcima, vidio sam nekoliko hilendaraca, pa se prisjećam kako je u Svetoj Gori. Ne da nema problema, ne da nema sukoba ljudskih i nesporazuma, ali sve se lako i jednostavno nadilazi, ko u blagoslovena vremena u našim kućama, na selu, ima problema i u komšiluku i u kućama, ali sve nadiđe se i prođe čovjek bez, tako reći, rane na duši, ili lako se te rane zacele, jer ne ostaje pri tome, ne poistovećuje se sa time, ide dalje i onda vidiš zaista Bog živi u tom narodu, Bog živi u toj kući, Bog živi u tom manastiru. To je to što on naziva, što možemo i ovako ljudski da osjetimo plodovima Duha Svetoga, i vrline su taj plod Duha Svetoga. Evo, on će to da ponovi i drugim rečima. Osjećaju se te vrline kroz to što čovjek stalno živi u istini. Pazite dobro kako živite, živite u istini, istinujte u ljubavi, istražujte ono što je Gospodu ugodno, iskupljujte vreme, koristite vreme, preveo je Vuk. Zahvaljujte svakda Gospodu i tako dalje. U porukama koje su i crkvene i lične, od odnosa sa drugim ljudima zavisi i odnos u crkvi. Nikad se niko ne spasava sam, ne usavršava sam, ali možemo reći i ne propada sam. Svako naše zlo delo ima odraza na druge ljude oko nas i prosto je zarazno, prenosi se, ali i dobro ima tu snagu, samo diskretniju, nenametljiviju, da privlači, da oduševljava, I zato je lakše živjeti u sredinama, u zajednicama gdje je ceo tog života poletan ka Bogu. Dakle, u svojim ovim iz zatvora poslanicama apostol Pavle stalno govori o tom svakodnevnom moralnom životu hrišćana. Recimo, završavajući poslanicu, on govori: deco, slušajte svoje roditelje u Gospodu. Roditelji, nemojte razdraživati svoju decu, nego ih podižite, vaspitajte u nauci Gospodnjoj. Svi radite tako da ne ugađate ljudima, nego kao sluge Hristove tvorite volju Božju, služeći svima dragovoljno, ko Gospodu da služite, a ne ljudima. Sve je kod njega pred licem Gospodnjim, sve je u Hristu, radi Hrista, sve je radi izgrađivanja crkve. To biva kroz izgrađivanje svakoga. Kako je govorio mnogi od svetitelja, recimo starac Siluan, svetogorac, nijedno dobro ne propada, ono se tu ugrađuje i biva na korist drugima. Ali počinje uvek od sebe. Sveti starac Siluan je govorio: čovjek je u ovome svetu kao da je vrh piramide, ali ta piramida je prevrnuta i onom tačkom, šiljkom, onim vrhom piramide oslanja se cela stvarnost, a oslonac je srce čovjekovo. Ako on počne da ispravlja to svoje srce, da ga čini boljim, počevši od onoga one tačke vrha piramide, ono zrači kroz celu tvar, sva tvar ima od toga koristi. Zato su svetitelji takav veliki kapital sveta i rečeno je u psalmima: na sedam pravednika počiva svet. Ta vera u nepotrošivost dobra, u nepropadljivost dobra, jeste ono što čovjeku daje istrajnost i snagu. To je već dar Duha Svetoga, ali dar Duha Svetoga na prirodnom nivou. Jer je Bog kad je stvorio, veli se, Duh Sveti je nosio se nad svim stvorenjima, na svom onom tvarju, iz koje je Bog onda dao blagoslov zemlji da proizvodi raznovrsne vrste bilja, životinja, i na kraju umešao se i sam u stvaranje čovjeka. Ali Duh Sveti taj dalje deluje u toj tvari. Međutim, kroz Hrista dolazi naknadni novi dar Duha Svetoga koji podržava one sile, ne uništava i nego i poduplaćuje, tako da kažem, i onda čovjeku je kao hrišćanu daleko se lakše boriti. Možemo reći da čovjek hrišćan ima više iskušenja, ima više nevolja, na njega više nasađe sila zla i od đavola i kroz ljude, ali je hrišćaninu lakše jer osjeća se radosnim, osjeća se stalno da je to pred Gospodom, za Gospoda, u Gospodu, i tako nije onda ni sebičan, ni egoista, ni ponosan, nego jednostavno zna da to čini radi drugih. Drugim rečima, činiti dobro, da vam ne dosadi, veli apostol Pavle, a to dobro ima kod njega uvek crkvene dimenzije. Koliko ja budem bolji, bit će bolji mnogi oko mene. Sveti Serafim Sarovski dorekao, i meni to pada ko žar na glavu, što kaže negdje apostol: radosti moja, steci duh mirni i hiljade će se spasti oko tebe. Ono što je Dostojevski pokazao u Idiotu, da onaj od drugih smatran za idiota knez Miškinje zračio nekom ljubavlju, nekom smirenjem, i zato bio privlačan za sve. Svi konflikti su se nekako o njega lomili i zatupljivali. Zato su svi njemu pribegavali i bio je svima privlačan. Tako blagoda Duha Svetoga je taj unutrašnji, kako da kažem, struja, taj vazduh, to nadahnuće koje pokreće naš hrišćanski moralni život, i Duh Sveti onda izgrađuje crkvu. On je ko neki, recimo, malter, ko neko strujno kolo koje povezuje sve nas i aktivira, ali ne bez nas i mimo nas, nego sa našim učešćem. Zato apostol Pavle kaže: po meri vere Hristove, po meri dara Hristovoga, po meri vere vaše. Dar je Hristov toliki koliko je vera vaša, vera je vaša tolika koliko je dar Hristov. Ne možemo izmeriti, ne možemo čak predusloviti šta je uslov čega. Da li je darovanje Hristovo, darivanje Hristovo izaziva u nama veću veru, ili naša veća vera privlači darove, sve jedno i jedno i drugo je neophodno. Otac Justin bi to rekao, da je za naše spasenje potrebno ništa manje nego sav Bog i sav čovjek. E, na tu takvu ličnu i sabornu vrlinu ili podvizavanje ili novi život ili izgrađivanje ili usavršavanje delanje poziva nas apostol Pavle kroz ove svoje poslanice, stalno mu je to u misli i to mu je stalna poruka i preporuka hrišćanima. Pozvani ste velikim zvanjem, budite dostojni svoga zvanja. Taj poziv vas udostojava i onda odgovorite tome, preneto na naš teren koji ja shvatam najlakše. Pozvan si recimo da učestvuješ u timu sveta, imaš da opravdaš to, ili ja znam u nekom drugom klubu, da opravdaš to, ne vredi što te samo upiši, što te što ti tu čast ukažu. Kad ti se poveri neki posao, ovdje sad raste pitanje recimo odgovornosti, dužnosti. Dok vam neko ne poveri neki posao, možda si ne osjećate toliko odgovornim i dužnim da to učinite, angažovani. Kad vam poveri posao, onda meni to najviše, dobro, ja mnogo čemu grešim, ali recimo sa omladinom s kojom se družim, sa studentima naročito, ili uvijek želi da uradi jedan posao savjesno do kraja, pa sad ako bude uspjeh, ako ne bude, nije važno. Važno da je on uradio, da je uložio sebe i time sebe projavio, time pokazao. To jest, onda tačno vidiš koliko taj čovjek ima i volja za život, koliko je čestit, koliko želi da bude čestit, koliko je truda uložio. Obično onako smandrljamo, ili kako je govorio pokojni vladika Jovan nama bogoslovi, murdarski nešto uradi, samo onako idi mi dođi mi, ovo što je kultivisano u ovome društvu, tražena je idejna podobnost, ono politička, ne znam kako, a nije traženo ono što je poslu. Sad, kakva će biti odgovornost ovih koji su krivi za to, ali je krivica mnogo dublja, nisu samo oni, nego i prethodni koji su odavno nepažljivo sve radili. Sve je rađeno tako jer nije nikad bilo da veruju stvarno u dobro ovih ljudi. Pogledajte puteve samo kakve imamo, a ništa drugo nego ovo. Nijedan put nije urađen solidno. Zbrzano je, smućeno i odmah je napravljeno toga propaganda, nijedan posao koji bi trajan, kome ne treba nikakva slava, osim to da traje i služi, nije rađen. Ali i ne veruju i ni u šta, nema bez vere. Ništa ne može da se radi bez trajnije vere. E tako, apostol Pavle, dakle, tim elanom, koji je elan Duha Svetoga, poziva nas u novi život, u život u Hristu. I zato je, kažem, velika tajna, veličanstvena viđenje njegovo, tajna od večnosti sakrivena nama u Hristu, otkrivena od Boga, stalno propraćena tom primjenom, praktičnom, svakodnevnom, i život je u stvari potvrda svega toga. Život je svedočenje, idenje tim putem koji urasta, uvodi nas, izgrađuje, ali zajedno i sa svima drugima. Stalno naglašava tu ličnu i tu sabornu dimenziju, tu crkvenu dimenziju. Izgrađivanje sebe pomažući drugih, kroz izgrađivanje drugih ti se izgrađuješ, i ne gledaj ono što je tvoje, nego ono što je bližnjega. To je onda crkva. E, zato je vrlo važno naglasiti tu drevnu praksu u pravoslavlju. Ako nema života, sve je uzalud. Narod naš to dobro razume. Ako sveštenik ne živi onako govori, uzalud mu je to što radi, to je jedan samo najamnik. Narod je pametan i zna da to nije vera zavisna od njega, nego je on jednostavno suprotan svojoj veri, i zato osjeća da je to u stvari jedan lažan sluga Božji ili jedan lažan hrišćanin. Sa kakvom, tako reći, ironijom govore o nekome ko se pravi recimo bogomoljac, a nije u najobičnijem životu dosledan tom svome bogomoljstvu. Pogotovo kako je bilo jedno vreme kod nas kultivisano, da gledamo recimo da li je postio, da li je one dakle nekakve sitnice koje su sporedne, uzgredne postije, vrlo važno, ali nije važno da li on se držao toga, i sad od toga zavisi, a zaboravio recimo daleko važniju stvar od posta, ljubav. U triodu uz veliki post stalno se govori, postimo braćo, istinski post, ljubav, praštanje, dugotrpljanje, a ne samo uzdržavanje od djela, nego i od zlih djela, kaže vladika Nikolaj u pesmi. I tako dalje, u svakom drugom recimo poslu, u svakom drugom oblasti, da je ceo život hrišćaninovo oploćenje po meri truda njegovoga, koliko se trudi makar. A ako se makar trudi, a ne uspeva, makar će pokazati onda tu svoju smirenost, to svoje stalno hrišćansko raspoloženje koje je pokajanje. da ne misli da je savršen. Posljednjih nekoliko mjeseci sve više dolazim do zaključka da jedno od osnovnih zla hrišćanan, bilo na kom položaju, od vernika do vladike, da misli da je nepogrešiv. I da je osnovno što odmah će se staviti u stav odbrane da brani sebe. Umjesto da recimo vidi pa da kaže jeste, tu sam pogrešio, ili tačno je to, naravno, ne znači to opet neki kompleks. Tačno može da sagleda šta je učinio dobro i dokle je to bilo stvarno izraz njegovog raspoloženja, a kad u čemu nije uspeo. Prema tome, i u nekoj samoodbrani može biti zdravlja. Da kaže, ne, nisam ipak, tu mi se omaklo, tu sam rešio, ovdje sam popustio, ali je osnovna moja intencija i osnovno idenje bilo ispravno. Prema tome, nije hrišćanin tu neki koji sve na sebe prima, on je jedini kriv i onda postaje takav opet lažni hrišćanin. Nije tačno da je on za sve kriv, niti može biti za sve kriv, ali može sagledati dokle je njegova krivica i lako onda kreće u ispravku toga. Drugim rečima, kad apostol Pavle kaže da se izrađujemo u čovjeka savršeno meru rasta Hrista, on nam jednostavno govori kao prvo, ja bi tako to preveo, da budete pre svega normalni ljudi. A to možemo naučiti, ko što su oci govorili, i kod onih koji ne znaju Boga, žive po nekom prirodnom zakonu, jer od istoga je Boga, našega Boga, to što je u prirodi njihovoj. Nije dovoljno to, ali je to ako je izdržano taj nivo prirodnoga čoveka. Tu smo svi onda ljudi jednaki. A onda dolazi nivo religiozno-moralnog čoveka, izgrađivanoga na razvoju tih Bogom danih snaga i korišćenje izvestnih moralnih saveta, iskustava ljudskih ili religioznih. I onda dolazi hrišćanin, blagodatni čovjek, koji Duhom Svetim plus svega toga ima bogatstvo vrlina. Taj stupanj je zaista primetan kod svetitelja, ali ne možemo u njega uskočiti preskočivši ona dva. Prvo da budemo ljudi, kako da kažem. Prvo ono što svima ljudima jednako i svima ljudima prihvatljivo. I što je Hristos rekao, što hoćete da vama čini ljudi, vi njima činite. Nikakav tuđi i neshvatljiv zakon koji je dao, ni pravilo ljudima. Jednostavno normalno za sve. Kad taj stepen donekle ostvarim, onda idemo na onaj da budemo ipak bolji, moralniji, izgrađeniji, kultivisaniji, ako hoćete civilizovaniji ljudi. Ali ne, vrate, ko Slovenci koji daju sad bedževe, jedna debela svinja ispod toga korov napolje. Nose bedževe, do otprilike znači svi radnici, svi Bosanci, svi koji su Srbi pre svega, treba ispljati svinje, to je sve džubra, tomo njima to sve smeta. Jedna takva, mislim, pokazuje samo, malo je reći sirovost, nego jednostavno jednu bedu i mizeriju, kad se opanak po papuči, kako ono kaže, tikva po kondiri, opanak po papuči, to u meni liči cijela slovenačka kultura. Austrijski konjušari koji su jednom postali evropski diplomate i demokrate. Mislim, ti koji, nije to slovenski narod, nego ti, ali oni nažalost sad i predstavljaju i nemaju otpora, malo je otpora, ne čuje se. Zato to što je pisano u posljednjem studentu veoma se dopada. Nema bez kritike, bez samo kritike, bez tog što zove hrišćansko pokajanje, da čovjek jednostavno se dođe sebi. I zato je, evo sad završavam, pošto je hladno, zato je iskušenja, probe, provere, blagoslov Božji. Nema nam bez toga. Hristos je rekao, ne može da ne dođe iskušenja. To što stalno nalazimo na izvesne, recite, nerazumevanje, izvesne kritike, izvesne, sve je to dobro, sve ide u rok službe, to kažu vojci. Zaista, sve to hrišćanina nekako vraća sebi, sve ga čini da je, ja sam danas ispričao jedan slučaj koji mi se desio, završavam ovdje sada, pa prema tome ne morate više pisati. Preksinoć kad sam u Solunu trebao da idem na aerodrom da hvatam avion i jedan prijatelj s kojim smo bili u Maloj Aziji ode po kola i ode po suprugu, a dva njegova sinčića, 1, 9, 10 godina, uz mene na ulici čekamo da on dođe, narod negdje oko 7 sati, avion ide u 8. I ja izvadim, imao sam neke u jednoj maloj ovako kutijici bombone za usta, pošto me grlo boli, i pružim njima. Jedna gospođa koja prolazi, da li je prolazila, da li je prišla, stajala, odmah reaguje, kaže, deco, znate li vi njega, ko je on, zašto on to daje, šta on to daje? I onda se okreće meni i kaže, izvinite, ja imam djecu, brinem o tome, jer takvima daju droge. Ne rekao, ne brinite, sad dolazi njihov otac, idemo na jedinom vozem, a evo uzmite i vi probajte, vadim ponove, kažem, evo ja isto jedem. Ali je žena pametna. Da mislite šta može, ja njemu kažem svaka vam čast i čestitam vam za taj postupak. Žena brine, ona brine za celo društvo na taj način, jedna zdrava, mislim, postupak. A ja u sebi mislim, Bože, kako jedan postupak može da izazove. Zamislite recimo da je ona vidjela da sam ja, onog momenta da su stigla kola, sam naglo uzeo ono i ne misleći na nju, jednostavno sjedio u kola i otišli. Mislim, svaki postupak može dobije dimenzije neslučene. I zato život je takav, čovjek treba da bude prosto spreman na to i da nekako dolazi sebi. Eto toliko za ovaj ciklus o poslanicama apostola Pavla iz tamnice. Sjetite se da ih piše iz tamnice, da je sav u kliktanju u velikoj tajni Hrista i crkve, ali ne zaboravlja da to sve ide svakodnevnim kretanjem i življenjem i delanjem hrišćana. To je ko što je, da upotrebim onaj klasični primjer, kažu za grčkog filozofa Talesa, išao i stalno proučavao zvezde, prvi veliki filozof grčki, i sreo jednu ženu i kaže, znaš li ti u zvezdama, otkud zvezde, kako on rješavaju, on njemu kaže, pazi, pre to mi je rupa, upašeš u rupu, kaže. E, to je to spuštanje na zemlju. Apostol Pavle stalno, i mada je u tamnici, da je sav u Hristu, i šta više, kažu poslanici Filipljanima, još i to dodam, želim da idem, evo, istačem se, prosipam se, razlivam se, žrtvujem se Hristu, i stremim gore i trčim, ali ne znam šta da uradim, da li dostanem sama, možda je vama još korisnije nego da idem gore Hristu. Čini mu se da bi ostao ovdje, raspet je sav stremi gore, a ovdje je njima potrebno, jer je za njih bio jedan stalni spiritus movens, pokretač, jedan ovako i živi primjer, naravno, i ono što je nosilo ih i pokretalo i oduševljavalo, i ne samo tada, nego od tada do danas, i kroz njegove poslanice, stalno je to hrišćanima govorio, a da ne nije pritom bio, ponavljam to, neki jeftini etičar, neki jeftini ovako koji stalno drugima čita lekcije, stalno im pokazuje nemoj to, nemoj ovo, nego jednostavno što kaže ko roditelj deci, ko brat bratu, ili ih čak kaže ko posljednje nedonošče izbačeno iz utrebe, ali tako i mene je Bog došao da spase sve grešnike od kojih sam prvi ja. Ta neuhvatljiva Pavlova, taj raspon između trećeg neba, raja i posljednji grešnik, taj veliki raspon Pavla čini ga da je tako veliki i da je tako neiscrpno oduševljenje za sve hrišćane. Bio je mali, jedva da je bio metar i po visine, ali takva jedna energija, takva jedna i borba na sve strane, šta sve nije doživio i nigdje nije mogao da bude praktično pobeđen. A slabašan još pritom slaboga zdravlja. Zato kažem, te tri poslanice iz zatvora, iz tamnice su izraz celoga Pavla, možda ovako najkompletniji, jer one prve četiri velike Rimljanima, dve Korinćan Galatima su velike, imaju mnoge druge teme i naširoko raspravljaju, ali ove tri onda dolaze koje su u tamnici i koje su prosto sa Pavle sažet. Posle imaju još dve Solunjanima i one pojedincima, svojim učenicima, Titu, Timoteju, Filimonu, su te poslanice koje su značajne, a ja bi ovim ciklusom završio ovako. Nismo, ponavljam, čitali rečenicu po rečenicu ili red po red, reč po reč apostola Pavla, nego osnovnu temu Hrista i crkve i našeg mesta u tom velikom planu Božjem ostvarivanom i ostvarenom u Hristu, a pred nama stalno sada ostvarivanom kao članovima crkve kroz naš stalni život koji nije nimalo jednostran, samo etički, samo moralni, nego i crkveni i ima kozmičke dimenzije. Sve što radimo ima, po apostolu Pavlu, sve dimenzije značajne za nas, za druge ljude, za ceo svemir i za budućnost. To je tako sagledavanje crkve. I kad govorimo o crkvi, da ne mislimo da je to ustanova, institucija i da je to nadležnost nekoga i nečega. Ja nisam govorio o službama, on imao poslanice festima, o službama u crkvi, apostolima, prorocima, učiteljima, episkopima, prezviterima i tako dalje, ali svima je sve na raspolaganju i Bog je rasporedio kako će ko, ali ne može telo da funkcioniše ako svi ne budemo funkcionisali, kao svi organi što su u telu da funkcionišu i da jedni druge pomažu. To on razvija više u poslanici Rimljana i Korinčanima, ali je bitno da osjetimo, govorimo o pravoslavnoj crkvi, to je pravoslavlje. Kompletna tajna Božja o svetu u Hristu ovaproćena kao crkva. I mi u njoj i naš put u tome i to je naš život. Ako, dakle ovdje završavamo, ako bude ovakva zima iduće nedelje ili veća što se može očekivati, ja ne znam da li ima smisla da vas pravo da vam kažem kriv, ne kriv, ja nemam vremena, mora u 12 da se loži da bi se sala ugrijala, pogotovo veća zima. U krajnjem slučaju, bar u 2. Peći su ove loše, ako se, eto, da se okupimo iduće nedelje u 5, ako ne bude velika zima, ili da se nekako na smenu dogovorimo, tu ima drva, ima uglja. Samo ja se sjećam kad sam radio da ne možemo studente, znate, ja nemam pravo, ovo nisu studentska predavanja, nemojte tako da govorite, ja nemam pravo svom studentu da naređujem. Ja upravo na to apelujem, mene recimo ima dobri ljudi u gradu, onda vas pošaljem svom studentu, ja neću da pošaljem studente, ja nisam naredbodavac svom studentu. On je gospodin koji ja i treba da poštujem njega, on je moj student, kad sam na času ima da uradi seminar, ima da uradi i da ga zamolim, a ne da mu ja budem kod da je naš, ko u srednjoj školi, pošaljite mi 5 đaka, pošalje ovaj učitelj 5 đaka ili nastavnik. Na mene hoće da ljudi nauče, nisu studenti moje tu, kako da kažem, posluga neka ili. Ali ako se taj student prihvati nečega, recimo, onda ću ja, ako me neko kaže sada, recimo, hoću da naložim iduće nedelje, onda ću ja da zaista budem ljut, a nije mi teško. Nažalost, to je moj krst, ta ljutnja, da ispuni to što je. Izvolite, neko je digao ruku. Nemojte sve, ne mogu stati.
Da se priočite, jer zaista ovo je vid misionarenja i izbližavanja, jer greh je sad u ovo vreme kad studenti zaista imaju dosta da učete ovdje, javite se.
Ništa, dođite vi idući put u 2, iduće nedelje, pa ću vam ja reći, ako se još neko javi, ali prvo računajte na sebe, nemojte nikog drugoga. Ima dole 2 kante, ja ću vas odvesti sve, vam pokazati ovdje i... Ne, ima tu sve, ništa ne treba donesete, i šibica, ima i potpal, ima svega, samo...
Ne, samo da posjetim ovaj skup kad vole ovako vidno, zaista sređena predavanja, da i nešto žrtvuju...
Dobro, da počnemo od tebe, da kažem ovom nadeju, da ne bude od vas, iduću nedelju. Možda će se još neko javiti, pa ćemo onda da vidimo dalje. Ja sam tu, ali kažem, ne mogu da 3 ili 4 sata celo popodne, jer me 300 drugih poslova čeka, Eto vidite, znači treba pre. Pa eto u jedan da počnu, pošto se ja obično u jedan vraćam, eto u jedan onda zakažu budućem, obično se u jedan ja vraćam, neki minut pre, oko jedan onda. Eto, dobro da sad završimo pa da... Dostojno jeste jako istinu blažiti, ja Bogorodicu prisnu blaženu i preneporočnuju, i mater Boga našega čestnješu, herovim i slanješu, besljenja Serafim, bez isljenija Bogoslav Rošiju, sušiju Bogorodicu tja veličajem. Amin. Dakle, ostavimo za iduću nedelju u 5.